ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Brüsseldə səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Parlamentinin yeni sədri Antonio Tajani ilə planlaşdırılan görüşünü ləğv edib. Leyla Yunus deyir ki, İlham Əliyev qaçdı. İslam oyunlarına gələ bilməyənin pulunu Bakı mı verəcək? Azərbaycanda ötən il boşanmalar artıb. Dövlət rəsmisi deyir ki, nikahların pozulmasında maddi səbəblər daha az rol oynayır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Brüsseldə səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 6-sında Avropa Parlamentinin yeni sədri Antonio Tajani ilə görüşməli idi, ancaq planlaşdırılan görüşünü ləğv edib. Səbəb Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dinləmələrdir. İnsan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus Azadlıq Radiosuna deyir ki, İlham Əliyev qaçdı.
Və sözün doğrusu, mən bunu necə sizə deyim? Belə fikirləşmişim, necə müharibə gedir də və sən bilirsən ki, o tərəfdən hücum olacaq da və sən atraqlı artilleriyanı gətirirsən, tankları gətirirsən ki, hücum olanda sən onları qarışlayasın və o qaçsın. Və mən deyərdim ki, artıq İlham Əliyev qaçdı. O qədər yaxşı işlədik ki, o gördü o işin nəticəsini. Çünki mən təkcə Avropa parlamentində yox, o Federico Mogherini-nin ofisindən görüşürdü və onun marini mənlə biz yazışırıq və mənə dedi ki, siyahını verəcəyim ona, narahat olma. Və əgər o gördü ki, biz orada əlimiz çatdı. Onu orada da siyahını verdilər, yəni ki, orada açıq söhbətlər deyil, onlar otururlar kabinetdə da danışırlar, üzbüyüz. O başa düşdü ki, parlamentin görüşlərində çox açıq söhbət olacaq, orada Mindaxı çıxış eləyəcək, Xadicə də çıxış eləyəcək, deputatlar da və fikirləşdi, bəlkə özünü saxlaya bilməyəcək. Onun üçün mən belə başa düşürəm, Dalagaytı. Bu provokasiya deyil. Mən sizə tarixçi kimi deyirəm, bu döyüşdür. O bizə hücumla gəlir. Bütün korrupsiya mafiyosundan ordu ilə. Biz 2, 3, 5 nəfər, 10 nəfər, 100 nəfər Azərbaycanda və Avropada bu hücuma müqavimət göstəririk. Nə qədər represiya olar? 160 nəfərdən indi çoxdur qazamatda saxlananlar. Adi insanlar, insan hüquqları müdafiəçiləri, jurnalistlər, bloqerlər, Azərbaycan vətəndaşları müqavimət göstəririk və havaq biz bir döyüşü utduq, onlar deyilər provokasiya, biz axıra kimi gedəcəyik.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus deyir. Brüsseldə səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Avropa Parlamentinin yeni sədri ilə görüşməli idi, ancaq planlaşdırılan görüşünü ləğv elədi. Buna səbəb kimi Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı Avropa Parlamentində nəzərdə tutulan dinləmələr idi. Azərbaycan hökuməti isə hazırda bütün diqqətini İslam oyunlarına yönəldib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, Bakıda bu il keçirilməli 4-cü İslam oyunlarında iştirakı 50 ölkə razılıq verib, 7 ölkə müxtəlif səbəblərdən, o cümlədən maliyyə çatışmazlığına görə hələ gəlməyə razılıq verməyib. Nazir deyir ki, biz onlara dəstək vermək istəyirik ki, bu oyunlara cəlb eləyək. Azərbaycan Avropa oyunları zamanı Bakıya gələnlərin xərclərini ödədi, indi də İslam oyunlarına gələ bilməyən ölkələrin xərcini mi çəkəcək? Bakı niyə bu qədər səxavətlə bu idman oyunlarına girişir? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli.
Azərbaycanda baş tutan bütün beynəlxalq idman yarışları və yaxud da hər hansı bir mədəniyyətlə bağlı tədbirlər əslində imic layihələridir və Azərbaycan hökumətinin imicinə xidmət edən layihələrdir. Və bu layihələrdə Azərbaycan öz imicini daha da yaxşılaşdırılması nöqtəyi nəzərindən çıxış edir və buna bir belə bir yanaşma olduğundan bəzi ölkələrin xərclərini ödəməklə daha çox ölkənin qatılmasını düşünür. Yəni, istəmir ki, belə bir müsəlman İslam həmrəyliyi oyunlarında müsəlman kimliyi olan ölkələrin kimlərsə kənarda qalsın. Bu nöqtəyi nəzərdən bu bir imic layihəsi kimi baxdığından, buna bir iqtisadi səmərəli bir yanaşma olmadığından və ümumiyyətlə bu oyunların ciddi Azərbaycana hansı iqtisadi dividendlər verdiyini düşünmədiyindən hökumət əsas imic məsələsi olduğu üçün bəzi ölkələrin xərclərini də özlərinə götürməyə razıdır və hazırdır. Əslində belə böyük bir məbləğdən söhbət getmir. Yəni söhbət 7 ölkədən gedirsə, düşünmürəm ki, burada söhbət milyonlardan gedir. Hətta kiçik məbləğlər olsa belə ən azından psixoloji olaraq Azərbaycan vətəndaşlarına indiki böhranlı vəziyyətdə mənfi təsir göstərir. Çünki insanlar ən azından belə xəbərlər eşidəndə düşünürlər ki, Azərbaycanın resursu varsa öz daxili problemlərinin həll edilməsinə yönəltməkdənsə xarici qonaqların Azərbaycana gəlməsinə xərclənir. Bu da insanlarda qıcıq yaradır. Amma bir daha təkrar edirəm, bu böyük söhbət böyük məbləğlərdən getmir. Sadəcə bunun psixoloji təsirləri, qıcıq yaradan məqamları var ki, bu da vətəndaşlar tərəfindən belə algılanır. Bu da başa düşüləndir. İndiki iqtisadi ağır durumda belə xəbərlər vətəndaşlar tərəfindən heç də yaxşı qarşılanmır.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. İdman sahəsi üzrə ixtisaslaşan jurnalist ekspert Elçin Cəlilovun fikrincə bu kimi tədbirlər üçün uğurlu arqument tapmaq mümkün deyil.
Bu yarışların keçirilməsində Azərbaycanın bir ölkə olaraq uğurlu addım atmasına ayrı hansı bir arqument fikirləşsək, axtarsaq ciddi arqument tapa bilməz. Çünki bundan əvvəlki Avropa oyunlarına keçirəndə Azərbaycan dövlət səviyyəsində kifayət qədər xərcləmişdir. Yəni burada özəl şirkətlər, hansısa marağı olan böyük, nə bilim, holdinglər planla iştirak eləmədi. Hər bir xərci dövlət özü çəkdi. Nəticədə dövlətin xərci o deməkdir ki, vətəndaşın cibindən getmiş olur həm də bu pul. Ki düşünsək ki, bu yarışlarda xərclənən pul 10% ərində geri qayıtmadı, yəni gəlir olmadı. Bu şeylər nəzərə alsaq, həm də ümumiyyətlə Avropa oyunlarının ilk dəfə keçirdiyi bir eksperimental bir xarakterli bir cəhddir. Ondan sonra da gözünüzün qarşısında da hər bir proqnozlarımız da doğruldu. Gözünüzün qarşısında gördük ki, Azərbaycandan sonra bu yarışı keçirmək istəyən ciddi ölkələr yox. Hollanda, İspaniya kimi ölkələr namizəd kimi adları çəkilsə də ikisi dəyən rəsmən bəyan edilər ki, biz bu yarışları keçirməyi bu qədər xərc çəkməyə razı deyil. Məsələn, Şərqi Avropanın, yəni orada Azərbaycan kimi dollar qarşısında böhran içində olan, aciz olan bir ölkə yarışı boynuna aldı. Amma onun da prezidenti açıqca bəyan elədi ki, biz Azərbaycan kimi yarış kimi o qədər xərc çəkməyəcəyik. Ən azı 10 dəfə, 20 dəfə xərcin az olacağını bəyan elədi. Onun özü də bir hansı xoş olmayan bir xəbər idi, bir açıqlama idi bizim üçün. Artıq biraz tonu dərinləşdirsə hətta utancı. Qaldı ki, İslam oyunlarının keçirilməyi Azərbaycanın hələ dolları böhranı olmamışdan əvvəl bu yarışı keçirdiyini boynuna almışdı və məncə elə bir ehtimal hiss eləmədilər ki, belə bir böhran ola bilər. Tamamilə neftdən asılı olan, demək olar ki, tamamilə neftdən asılı olan dövlət büdcəsi rəzil qiymət ala bilər. Həmin ərəfələr idi, keftdamaq üçün deyildi bəlkə. Hökumət hesab edir ki, bu yarışları keçirməklə özünün dünyadakı, nə bilim, ad sanını qaldırmış olacaq və belə yarışları ehtəsinə götürdüyü ev sahibini eləmək. Amma indiki durumda Azərbaycanın net və dollar böhranı Azərbaycan büdcəsini çox çətin vəziyyətə salıb və belə də biz yəni, İslam oyunlarının heç o 7-8 ölkənin gələ bilməməyinin Gənc və İdman naziri çıxır deməyə ki, xərclərini bir daxilacaq, bunun özü utancıdır, böyük utancıdır. Dünyada hələ indi kimi belə bir hadisə olmayıb ki, ölkə yarış getirsin, yarışa ev sahib eləsin və yarışa gələ bilməyən ölkələrin xərcini qarşılasın. Hələ belə bir şey rəsmən açıqlanmayıb. Amma bizdə bu rəsmən açıqlandı. Bu böyük bir utancdır. Əgər sən bu yarışa gələ bilməyən ölkə varsa, niyə məcbursan ki, onların hamısını gətirməyə? Bunun izahını vermək olmaz ki, nə məcbur? Zalmada Somali gələ bilmiş, onun pulunu məcbursam ödəməyə. O tutam ki, pulunu ödəyə bilməyən ölkə gəldi, iştirak elədi. Sən bu qədər xərc çəkdin. Sonra nə olacaq ondan? 50-yə yaxın İslam ölkəsi var. Yəni ilk İslam ölkələri oyunlarında Məkkədə keçiriləndə Ərəbistanda. Kəf eləmirəmizə deyirsən 54 yox 55 ölkə iştirak edir. Yəni bütün İslam ölkələri birlikdə iştirak edir. Ondan sonra olmasın 4-5 nəfər iştirak eləməsin 4-5 ölkə. Ondan nə olacaq? Yəni deyəm Avropa oyunlarında bütün ölkələr iştirak elədi. Nə məcburdur ki, onların hamısını keçirilər. Yəni bunlara izah vermək lazımdır. Xüsusən də yenə də qeyd edirəm. Əgər bu xərclər dövlət xərcləri qarşılığı gəlməyəcəksə, bu oyunların normal ölkələr keçirdəndə bu turizmdən gələn qonaqların ölkəyə verəcəyi o xərc baxımından ki, yəni xeyri götürmək və digər məsələlərdən gələn xeyir, yayın məsələlərdir və digər bilet və s. yəni o məsələlərdən gələn gəlirlər o xərcin tipini qarşıda bilir. Amma bizim kimi ölkələr onu bacarmır. Yəni potensialdə deyilir, elə bir əməliyyat aparsınlar ki, xərci qarşıda biləsən. Heç olmasa o gəri qədəri. Anda belə də bunun sol yarandır. Bu qədər pulu hara və niyə xərcləyir? Hələ ki, bu suallar ritorik deyil. Hökumət belə suallarla bağlı nə cavab verməkdə, nə hesabat verməkdə maraqlı deyil. Könlü necə istəyir, belə də davranır. Bu da doğru deyil. Normal, ciddi hökumətlər belə hərəkət eləməlidir.
Bunu idman üzrə jurnalist ekspert Elçin Cəllov deyir. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmaya Məmmədovun sözlərinə görə İslam həmrəyliyi oyunlarında iştirakını artıq 53 ölkəyə təsdiqləyib.
Cənab Nadir, bugün də bizdə BP-nə İslam həmrəyliyi oyunları əməliyyat komitəsi arasında rəsmi tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalandı. Və Cənab Nazirə orada bu sual verildi ki, keçən dəfə siz vurgulamışdınız ki, Azərbaycan tərəfindən gələ bilməyən dövlətlərə yardım olunacaq. Bu yardım nədən ibarətdir? Cənab Nadir bu suala belə dəqiq cavab verdi ki, mən çox istəyirəm ki, bu, belə demək olarsa, düzgün şəkildə anlaşılsın deyə bu vəziyyət. Mən hər bir detalı izah eləyirəm. İslam həmrəliyi oyunları zamanı ölkəmizə gələcək artıq bugünə rəqəmlər 53-dür. 53 ölkənin hər birinin yol xərci və onlar gündəlik atletlər kəndində qalacaqlar. Onların özlərinin gündəlik xərcləri, bununsa meyarı $50 məbləğində qurulub, bu xərclər həmin ölkələrin özləri tərəfindən ödəniləcək. Həm ölkələrin yol xərcləri, həm də onların qalma xərcləri. Hamısı həmin ölkələrin özləri tərəfindən ödəniləcək. Bəzi ölkələr var ki, onların maliyyə durumu yol xərclərini və gündəlik xərclərini ödəməyə imkan vermir. Və həmin ölkələr hal-hazırda İslam həmrəliyi oyunları tərəf, yəni biz yox, əsas o İslam həmrəliyi oyunları ilə danışıq gedir o ölkələr arasında ki, həmin onların yol xərcləri İslam həmrəliyi təşkilat komitəsi tərəfindən ödənilsin. Bizlərlə isə danışıq gedir ki, onların gündəlik xərclərinə müəyyən güzəştlər olunsun. Çünki bu ölkələrin $50 da gündəlik imançılarının sayınımı nəzərə alsaq, nümayəndə heyətinin sayınımı nəzərə alsaq, onların gündəlik xərcləri ödəməyə bir o qədər də imkanları yoxdur. Və biz onlara müəyyən güzəştlər edə bilərik. Amma bu o demək deyil ki, hansı güzəştlərdir, yəni maliyyə tərəfdən də, güzəş ki, bu gündəlik xərclərlə bağlı güzəştlər edə bilərik. Amma yəni bu o demək deyil ki, bu ölkələrin xərcini biz ödəyirik. Yox, ölkələrin xərcini biz ödəmirik. Özləri ödəyəcəklər. Sadəcə qeyd elədiyim kimi, gələ bilməyən ölkələrə müəyyən gündəlik xərclərində biz güzəşt edə bilərik. İndi onun danışığını aparırıq ki, nə qədər, neçə faiz güzəşt edə bilərik. Və danışıq gedir o ölkələrin özləri ilə ki, İslam Həmrəliyi İdman Təşkilatı tərəfindən onların yol xərcləri ödənilsin. Amma Azərbaycan heç kimin yerinə heç nə ödəmir.
Bunu Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmaya Məmmədova deyir. İslam həmrəyliyi oyunlarında iştirak eləyəcək ölkələrin idmançılarına Azərbaycan hansı güzəştləri eləyəcək söhbət bundan gedirdi. Azərbaycana qayıtdıq, Azərbaycanda ötən il boşanmalar artıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlət Statistika Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə ötən ilin 11 ay ərzində 12 min boşanma halı qeydə alınıb, əhalinin hər min nəfərinə 1,4 boşanma sayı düşür, 2015-ci ildə bu rəqəm 1,3 idi. Cüzi də olsa, hər min nəfərə düşən boşanma sayı 2 il öncə ilə müqayisədə artıb. Ailə Uşaq Qadın Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquq Şöbəsinin müdürü Taliyə İbrahimova Azadlıq Radiosuna belə deyir.
Biz xırdalasaq müxtəlif səbəblər var və çox vaxt ümumi məhkəmə tərəfindən ümumi olaraq bu cür qeydə alınır, çünki cütlük bu cür bildirir ki, xasiyyətlərə uyğun gəlməyib və mən deyə bilmərəm ki, yəni bu xırdalasaq hansı məqamlara biz toxuna bilərik, sadəcə olar ümumi götürəndə cütlüklərin uyğunsuzluğu ilə uyğunsuz gələn bir-birinə uyğun olmayan cütlüklərin nigaha daxil olması hallarını istəsiz rastlaşırıq. Valideynlər tərəfindən belə deyək, məcbur etmə deməyək buna. Sadəcə olaraq valideynlərin böyük təsiri olur bu məsələdə. Yəni, müstəqil olaraq cütlüklər özləri bəzən qərar vermirlər və sonda da bu cür hallarla biz rastlaşırıq nigah pozisiyası. Baxımdan uyğunluq məsələsi çox önəmlidir. Yəni bunun cavabını psixoloqlar daha düzgün verərlər. Burada psixoloji uyğunluq olmalıdır. Eyni zamanda belə də sosial baxımındandır, şuur baxımından. Yəni çox vacibdir ki, bu cür uyğunlaşmalar olsun. Bəzən hətta temperamentlərin də uyğunluğu məsələsini psixoloqlar qeyd edirlər. Bu da çox önəmli bir məsələdir.
Bunu Taliyə İbrahimova deyir, Ailə Uşaq Qadın Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquq Şöbəsinin müdürü. Rasional inkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmail isə deyir ki, cütlüklərin ailə hazırlıqları çox aşağı olur, bir çox hallarda da bu boşanmaya gətirib çıxarır.
Ailə həyatına hazırlığın çox aşağı səviyyəsində olmağı müşahidə olunur. Yəni bu, həm ailə tərəfindən, həm məktəb tərəfindən, həm cəmiyyət tərəfindən bir hazırlıq işləri görürmür ki, bu gəncləri ailə həyatına hazırlayaq. Ümumiyyətlə, iki ekstrem var cəmiyyətdə ailə ilə bağlı. Yəni, bir toy və ailə həyatı çox gözəl, romantik bir çalarlarda verilir. Digər tərəfdən boşanmanı çox eybəcəl bir hal kimi qeydə alırlar və bu boşanmanı da bir sözqalarda mənfi bir fenomen kimi qeydə alırlar. Buna rəğmən boşanmaların sayının artması hesab edirəm ki, cəmiyyətdə böyük bir şoka səbəb olur və çox səbəbləri düşünürlər, səbəblər nədən ibarətdir. Hesab edirəm ki, dediyim kimi, ailələrdə ailə həyatına ümumiyyətlə hazırlığın olmaması, üstəlik də son dönəmin sosial iqtisadi problemləri ümumiyyətlə bu mühür, bu da bir qədər ağırlaşdırır vəziyyəti.
Bunu Şəhli İsmail deyir, rasional inkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elayı proqramımız.
Amerikada hakim prezidentin fərmanının icrasını dayandırır. Azərbaycanda hakimlərin nəyə gücü çatır? Azadlıq Əlayevda bu hafta danışacağıq. Bizimlə qalın. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti Avropa Parlamentində müzakirəyə çıxarılıb. Tədbirə Skype-lə qoşulmaq istəyən Xədicə İsmayla əngəl olmağa çalışdılar. Prezident Əliyev isə Brüsseldə səfərdədir. O, Avropa Birliyinin Azərbaycan arasında yeni sazişlərinin bağlanacağını deyib. Bakıda 7 aydır maaş ala bilməyən fəhlələr etiraz edirlər. Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçirilir. Fevralın 6-sında keçirilən dinləmələrə Bakıdan məruzəçi kimi Skype ilə Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmail də qatılıb. O, müzakirə iştirakçılarına əsasən insan haqlarının durumu barədə məlumatlandırıb.
Əsas mesajımı çatdırdım ki, yəni Azərbaycan hökumətinə Avropa Birliyi qarşısında öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi halda blanş kart verilməməlidir. Nə qədər irəliləyiş olacaqsa ölkədə demokratiya və insan haqları sahəsində o qədər də irəliləyiş olmalıdır bu Avropa Birliyi ilə danışıqlarda. Siyasi məhbuslarla bağlı mesajımı çatdırdım. Azərbaycanda həm səfər qadağası, həm də digər qadağalarla üzləşən məhbuatla bağlı problemləri çatdırdım. Qeyd elədim ki, Azərbaycan hökuməti cavab verməlidir bu problemləri yaratdığına görə, çünki Avropanın mərkəzində 119-dan artıq siyasi məhbusu olan ölkə ola bilməz, yəni Avropa Birliyinin qonşuluğunda. Bu sadəcə ayıbdır.
Azərbaycan hökuməti hər zaman ölkədə siyasi məhbus olmadığını, siyasi baxışlarına görə heç kimin təqib edilmədiyini deyir. Avropa Parlamentində dinləmələr başlamazdan az əvvəl Xədicə İsmailin evində interneti və işığı qəfil kəsilib. O taksi sifariş verib və yol gedə-gedə müzakirəyə qoşulmağa çalışıb. Yolda tunelə girməmək üçün taksini yolun kənarında saxlatdırıb. Tədbir başlanıb, çıxışını eləyib, sözlərini bitirəndə mülki geyimli polislər və dövlət yol polisi maşını gəlib və həmin taksini cərimə meydançasına aparıblar. Xədicə İsmail deyir ki, hakimiyyət belə davranmaqla özünü biabr eləyib.
Əslində bir daha diqqət ona çəkildi ki, Azərbaycan hökuməti səslərin kənara çıxmaması üçün, ölkənin içində də səslərin basılması üçün hətta belə gülünc metodlara da əl atır. Avropa Parlamentinin deputatları da tweet atırdılar ki, çıxışçının internetini kəsiblər ki, işığını kəsiblər ki, o danışmasın. O olduqca gülüncdür və maraqlı bir hadisə də var idi. Evin yaxınlığında bir üstündə radar olan bir maşın var idi. Görünür, telefon rabitəsini onunla kəsməyə çalışırdılar.
Dinləmələr Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfəri fonunda keçirilir. Prezident Brüsselə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında yeni razılaşma ilə bağlı danışıqların başlanması üçün gedib. Görüş ərəfəsi 76 insan haqları təşkilatı birliyi rəsmilərinə məktub göndərib. Onlar qurumu bu görüşlərdən yararlanmağa, İlham Əliyevin qarşısına konkret öhdəliklər qoymağa çağırıblar. Avropa Parlamentinin toplantıları və müzakirələrinin icmalını təqdim edən internet səhifəsi xəbər verir ki, Brüsseldə səfərdə olan Prezident İlham Əliyev parlamentin yeni sədri Antonio Tajani ilə planlaşdırılan görüşünü ləğv edib. Azərbaycanın rəsmiləri bu görüşün ləğv edilməsi və səbəbi ilə bağlı hələlik açıqlama verməsə də, parlamentin səhifəsi səbəb kimi Avropa Parlamentində İlham Əliyevin görüşü ilə eyni vaxtda Azərbaycandakı insan haqlarının durumu ilə bağlı dinləmələrin keçirilməsini və Human Rights Watch beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatının Avropa Birliyinə müraciətini göstərirlər. İlham Əliyev Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk'la da görüşüb.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 6-sında Brüsseldə Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk'la görüşüb. Görüşdə insan haqları, söz azadlığı, enerji, ticarət, nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və digər məsələlər müzakirə olunub. İlham Əliyev görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında yeni saziş üzrə danışıqlara başlanacağını bildirib. Bugün əlamətdar bir gündür, çünki əməkdaşlığımızın tarixində yeni səhifə açırıq. Mən danışıqlarda iştirak edənlərə uğurlar arzulayıram və ümid edirəm ki, onlar vaxt itirməyəcəklər. Sabah fevralın 7-sindən başlayaraq biz qarşıdakı uzun illər strateji tərəfdaşlığımızı müəyyən edəcək sənəd hazırlayacağıq. Donald Tusk isə danışıqlar zamanı insan haqları məsələsində də toxunulduğunu bildirib. Danışıqlar zamanı mən insan haqları və ifadə azadlığı da daxil olmaqla fundamental azadlıqların vacibliyini qeyd elədim. Avropa Birliyi açıq cəmiyyəti davamlı sabitlik və inkişafın ən yaxşı təminatçısı hesab edir. Biz tərəfdaşlarımızla bu sahədə əməkdaşlığın davam etdirilməsini səbirsizliklə gözləyirik. Donald Tusk tərəflər arasında energetika və ticarət sahəsində əməkdaşlıq olduğunu bildirib və qeyd edib ki, onlar yeni ikitərəfli razılaşma əsasında münasibətləri təkmilləşdirəcək və potensial inkişaf etdirəcəklər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında korrupsiyanın araşdırılmasını tələb edən qətnamə layihəsi hazırlanıb. Burada Azərbaycanın da adı çəkilir. Assambleyanın 60 üzvü Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı deputat Kristof Strasserin bir neçə il əvvəl hazırladığı hesabatının keçməməsində korrupsiya ilə bağlı olduğunu iddia edirlər. Layihə müəlliflərindən biri Danimarkalı deputat Peter Omtzigt Guardian-a müsahibəsində demişdi ki, korrupsiya məsələsi tez və detallı araşdırılmalıdır. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Assambleyada 600 deputat var, onlardan yalnız birinin dediklərini önə çəkmək doğru deyil.
Bir deputat da deyib ki, Qarabağ əzəli Azərbaycan torpaqlarıdır. Onun sözlərini deyində. Ancaq siz deyirsiniz ki, Səməd müəllim, salam əleyküm, 600 nəfərdən biri deyib ki, Azərbaycan pisdir. Siz bununla münasibətiniz necədir? Azərbaycan bu sahədə Avropa Şurasından, Avropa Birliyindən müsbət istiqamətdə addımlar atır. Azərbaycana qarşı mübarizədə müxtəlif metodlar var. Biri torpağın işğalıdır. İkincisi qara yaxmaqdır. Üçüncüsü böhtan atmaqdır. Mən sizi əmin edirəm ki, belə böhtanları Azərbaycana yayanlar da görəcəklər ki, bu cür mübarizə aparmaq olmaz.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının keçmiş vitse-prezidenti İtaliyalı siyasetçi Luca Valenti Azərbaycan rəsmilərindən 2,4 milyon avro məbləğində rüşvət almaqda ittiham olunur. İttihamlara görə Valenti Azərbaycan rəsmilərindən ölkədəki seçkilərin saxtalaşdırılmasına yardım eləmək, siyasi məhbuslarla bağlı sənədlərin qəbuluna əngəl olmaq əvəzində rüşvət alıbmış. ABŞ-da məhkəmə prezidentin fərmanının icrasını müvəqqəti dayandırdı. Prokurorları bəyan elədilər ki, heç kim, hətta prezident də qanundan yuxarıda ola bilməz. Bəs Azərbaycanda necə? Qanun şahdır, şah yox. Bu deyim, nə qədər realdır? Azərbaycan məhkəmələri də yüksək vəzifəli məmurların hansısa qərarının icrasını müvəqqəti də olsa dayandıra bilərmi? İsmailiyadan bir hakim Şükür Məmmədli 1999-cu ildə bələdiyyə seçkiləri nəticələrini ləğv edir. Bu qərarından bir neçə müddət sonra onun özünün hakimlik statusuna xitam verilir. Müstəqil ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycanda bacarıqlı hakimlər var, amma sistem onların ədalətli qərarlar çıxarmalarına mane olur. Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, hələlik keçək ABŞ məhkəməsinin qərarına.
Donald Donald Trump apellyasiya məhkəməsində qalib gələcəyinə inamlı idi, amma məhkəmə Trump administrasiyasına yox dedi. Söhbət immiqrasiya fərmanının müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı qərara yuxarı instansiyada baxılmasından gedir. Yanvarın 20-sində and içib səlahiyyətlərinə başlayan ABŞ-ın yeni prezidenti Donald Trump cəmi bir həftə sonra 7 müsəlman ölkəsinin vətəndaşlarının ABŞ-a buraxılmasını qadağan edən fərman verdi. Bununla da Amerikanın təhlükəsizliyini gücləndirdiyini bəyan etdi. Minnesota və Washington ştatları məhkəmədə iddia qaldırdılar ki, məhkəmə qərarı olmadan prezident fərmanı icra oluna bilməz. Seattle Federal Məhkəməsinin hakimi James Robert fevralın 3-də verdiyi qərarla bu iddianı təmin etdi. Fərmanın icrası qadağa məsələsinə məhkəmədə baxılıb qurtaranacan dayandırıldı. Donald Trump bu qərarı gülünc adlandırıb. Məhkəməyə müraciət etsə də apellyasiya məhkəməsi qərar verib ki, fərmanın icrasının bərpası hələ ki mümkün deyil. İmmiqrasiya qadağasına məhkəmədə baxılmalı, son qərar verilməlidir.
Azərbaycanda hüquqşünas Xalid Bağırov deyir ki, bu müstəqil məhkəmə sistemi necə olur, ona bariz nümunədir. Xalid Bağırovun fikrincə, Azərbaycan məhkəmələrində psixoloji bariyer hökm sürür.
Nəinki prezidentin fərmanını, heç Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilən qanunların qüvvədən salınması barədə qərar qəbul etmək cəsarəti biz Konstitusiya Məhkəməsində görmürük. Məsələn, bir neçə dəfə bizim təcrübəmizdə olub ki, biz Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişik ki, filan qanunun hər hansı bir maddəsi, hər hansı bir bəndi Konstitusiyanın filan maddəsinə uyğun deyil. Təbii ki, razılaşıblar bizlə, şərh eləyiblər ki, bəli, bu qanun bu müddəası uyğun deyil. Lakin, onu qüvvədən salmaq kimi bir qərar qəbul etmək əvəzinə Milli Məclisə tövsiyə ediblər ki, siz özünüz dəyişin.
Xalid Bağırov düşünür ki, müstəqil və qərəzsiz məhkəmə hakimiyyəti olmayan ölkələrdə ümumiyyətlə ədalət məhkəməsindən danışmaq yersizdir. Bəs Bakı sakinləri necə fikirləşir? Azərbaycanda hakimlərin çıxardığı qərarlar nə qədər ədalətlidir?
Mənim elə işim düşməyib, bilmirəm axı nə dərəcədə ədalət, amma hər halda ədalətli olmalı, yaxşı olar.
Bir nəfər qrup yoldaşımda olmuşdu hadisə. 3-4 dəfə yəni düşmüşdü, heç də ədalətli rəftar eləməmişdilər. Yenə də verir apellyasiya dəfələrlə, yenə də düzgün qərar çıxmır.
Həkimin vicdanı necə deyilər?
Elə hər bir cəzə ədalətlidir, yüksək səviyyədə narazılığımız yoxdur.
Haçan ədalətli olur ki? Heç vaxt.
Bir dəfə ədalətli olsa, sonra şəhər üzrə şikayət olmaz, nə bilim, cürbəcür qurumlar var da, demək ədalətli də olur ədalətsizdir.
Beynəlxalq və yerli hesabatlarda Azərbaycan məhkəmələrinin özəlliklə siyasi işlərdə sifarişlə qərarlar verdikləri bildirilir. Belə qərarlar çıxaranlar arasında Hakim Ənvər Seyidov, Eynullah Vəliyev, Ramil Allahverdiyev və digərləri sosial şəbəkələrdə tez-tez tənqid olunurlar. Elə adi vətəndaşların işlərində də məhkəmələrin ədalətsizlik etdiyi, hətta rüşvət aldığı barədə mətbuatda çox yazılır. Məhkəmə hökmlərinə etiraz olaraq intihar edənlərin də olduğu qeyd edilir. Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi və digər rəsmilər bu iddiaları rədd edirlər. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olduğunu bildirirlər. Azərlığa layiq davam edir. Ay boyu işləyəsən ki, sonda maaşı alıb evi çürək aparasan. Amma axırda məlum olur ki, bu ay maaşını verməyəcəklər. Beləcə bu aylar çoxalır və yarım il olur. Azgüntək zavodunun fəhlələri 7 aydır ki, maaş almır. Müdiriyyət isə günü-günü calayır.
Hamı elə vəziyyətdədir, şürədilənmiş, məcbur. Burada çox adam gəlməsi, dostu ümitsizlər ki, kimsə baxar bu məsələ.
Azgüntək SMMC-nin işçiləri 7 aydan çoxdur ki, maaşlarını ala bilmədiklərindən şikayətçidirlər. Fevralın 6-sında qurumun binası önünə toplaşıblar, növbəti dəfə maaşlarını tələb ediblər.
Bizə 8-ci ay keçirik, yəni ki, mühafizə işləyirəm burada, mən çıxmışıb da artıq. Yəni, zavodun artıq 2248 mal borcu var. Ödəmirlər, uzadırlar vaxtı, bu gün sabah belə.
Bir də insan bu boyda adamı yəni, bu vəziyyətə qoya bilərmi? Gör neçə baş ailə insandır bunlar. Bunlara nəzərə niyə almırlar ki?
Daha ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında Azadlıq Live-sə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kön moisminit gadatsema, romelis momzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhma. Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.